Лаборагопс радио თავისუფლება თქვენსთან პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. Потом შეაშფოთა უკრაინელი დევნილების სახელმწიფოსგან დახმარების წესის შეცვლა.
На 300 лари снять жильё это невозможно.
Потом რჩება სპეციალისტების ნაწილის უნდობლობის საფუძვლად გელათის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე სამუშაოები.
უნდა გამოაქვეყნონ რას აკეთებს. ჩამოსული იტალიელი ექსპერტები ხვდებიან მხოლოდ ერთ ნაწილს იმისა, ვინც მუშაობდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Лаборагопс радио თავისუფლება. დღეს საღამოს სტამბოლში ხელი მოეწერა საზღვაო გზით უკრაინიდან ხორბლის ექსპორტის განახლების შეთანხმებას. უკრაინამ და რუსეთმა შესაბამისი დოკუმენტები გააფორმეს არა ერთმანეთთან, არამედ ცალ-ცალკე შუამავალი გაეროს და თურქეთის წარმომადგენლებთან. რუსეთის მხრიდან შეთანხმებას ხელი მოაწერა თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგომ, ხოლო უკრაინის მხრიდან უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ოლექსანდრ კუბრაკომა. სტამბოლის დოლმაბახჩეს სასახლეში ხელმოწერის პროცესს ესწრებოდნენ თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში. დოკუმენტის სახელწოდებაა უკრაინის პორტებიდან ხორბლის და საკვები პროდუქტების უსაფრთხო ტრანსპორტირების ინიციატივა, რომლის თანახმად ოდესის, ჩერნომორსკის და იუჟნის პორტების კონტროლი მთლიანად უკრაინულ მხარეს რჩება და ამასთან ამ პორტებში უნდა იმყოფებოდნენ მხოლოდ ის გემები, რომლებსაც ხორბალი და საკვები პროდუქტები გადააქვთ. უკრაინის და რუსეთის მოლაპარაკება გაეროს და თურქეთის შუამავლობით 13 ივლისიდან მიმდინარეობდა. შეთანხმების გაფორმების შემდეგ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა იმედი გამოთქვა, რომ ეს იქნება შემობრუნების წერტილი, რომელიც აღორძინებს მშვიდობის იმედს. ერდოანის ინფორმაციით უახლოეს დღეებში შავ ზღვაში განახლდება ტვირთების ტრანსპორტირება, რაც დადებითად აისახება არაერთი ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებაზე. თურქეთის პრეზიდენტის განმარტებით შეთანხმება მოიცავს ყველა ეტაპს პორტიდან გემების გასვლას და უსაფრთხო ტრანსპორტირებას დანიშნულების ადგილამდე. შეთანხმების რეალიზაციას და მონიტორინგს უზრუნველყოფს ყველა მხარის მონაწილეობით შექმნილი საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც სტამბოლში იმუშავებს. უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთმა შავ ზღვაში დაბლოკა ოდესის, ნიკოლაევის და სხვა პორტები, აზოვის ზღვის პორტებს კი თავად აკონტროლებს. სხვადასხვა მონაცემით უკრაინის შავი ზღვის პორტებში ამჟამად გაჩერებულია 20-25 მილიონი ტონა ხორბალი. ამჟამად მართლეულის მცირე ნაწილი უკრაინიდან გააქვთ ხმელეთით და მდინარე დუნაის პორტებიდან. უკრაინიდან ექსპორტის მკვეთრად შემცირება განსაკუთრებით აზარალებს მსოფლიოს ღარიბ ქვეყნებს. დასავლეთის სახელმწიფოთა სამხედროების მზვერავების და ანალიტიკოსების შეფასებით რუსეთის არმიას სულ უფრო უჭირს უკრაინაში საომარი მოქმედებების წარმოება. კანადის შეერღებული ძალების სარდლობის განცხადებით პირადი შემადგენლობის და საბრძოლო ტექნიკის მნიშვნელოვანი დანაკარგების გამო რუსეთს როგორც ჩანს აღარ აქვს სამხედრო პოტენციალი უკრაინაში საკუთარი ამბიციების რეალიზებისთვის. კანადელი სამხედროების თანახმად რუსეთი იძულებულია შეამცირო სტრატეგიული მიზნები და საჯაროდ სიტუაცია წარმოაჩინოს ისე, თითქოს ამოცანა თავიდანვე იყო უკრაინის ის ტერიტორიები, რომელთა კონტროლსაც უკვე მიაღწია. დიდი ბრიტანეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის რიჩარდ მურის შეფასებით კი მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში რუსეთს უფრო გაუჭირდება ფრონტზე ახალი სამხედროების და შეერაღების გაგზავნა, რაც უკრაინას უხსნის კონტრშეტევების შესაძლებლობას. როგორც ბრიტანული დაზვერვის ხელმძღვანელმა თქვა, რუსეთის არმიას მალე ძალა გამოეცლება. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით კი რუსეთის არმია წარმატებას ჯერჯერობით ვერ აღწევს დონეცკის ოლქის ქალაქების, სევერსკის და ბახმუტის მიმართულებებით, რომელთა შეტევასაც ინტენსიურად ცდილობს. ცენტრის ანალიტიკოსთა შეფასებით, რუსეთის სამხედრო ძალების ამჟამინდელი მოქმედებები დიდად არ განსხვავდება ივლისის შუა რიცხვებამდე გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული ოპერატიული პაუზისგან. Криминалურ დაჯგუფებებს უკრაინიდან ევროკავშირის ქვეყნებში არალეგალურად გააქვთ მნიშვნელოვანი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალები. ამის შესახებ ევროკავშირის საერთო პოლიციური სამსახურის ევროპოლის კონფიდენციალურ მოხსენებაზე დაყნობით წერს გერმანული მედია კომპანია SVR. ამ პუბლიკაციის გამოქვეყნების შემდეგ უკრაინის უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა განაცხადა, რომ საკითხის განხილვას ევროპოლის წარმომადგენლებთან გეგმავს ფაქტების და მტკიცებულებების საფუძველზე. დანილოვმა არ გამორიცხა, რომ მსგავსი ცნობების გავრცელება რუსეთის დეზინფორმაციული კამპანიის ნაწილია. ამასთან ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა დასავლური გამოცემები ინფორმირებულ მაღალჩინოსნებზე დაყნობით წერენ, რომ ნატოს და ევროკავშირის სახელმწიფოებში შეშფოთებაა უკრაინიდან შეერაღების სავარაუდო კონტრაბანდის გამო. რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის განზრახვა აქვს დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში. მოლდოვის ამ ტერიტორიის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიტალი იგნატიევმა კრემლის მიერ კონტროლირებულ სააგენტო რია ნოვოსტის დღეს განუცხადა, რომ 2006 წელს ჩატარებული რეფერენდუმის საფუძველზე ჯერ დამოუკიდებლობის მიღება, შემდეგ კი რუსეთთან შეერთებას აპირებენ. პასუხად მოლდოვის მთავრობაში განაცხადეს, რომ ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში მშვიდობიანი რეინტეგრაცია კიშინიოვის პრიორიტეტი, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერაა მხარდაჭერილი. რუსეთის დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის წევრმა დიმიტრი ბელიკმა დღეს მედიას უცხრა, რომ დნესტრისპირეთის განზრახვა შეუერთდეს რუსეთს, მოსკოვმა სერიოზულად უნდა განიხილოს. ამ ყველაფრის კომენტირებისას პრეზიდენტ პუტინის პრეზმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ ინფორმაციას გაეცნო, თუმცა არ იცის, რა პროცესებს შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს ყველაფერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 აგვისტოდან შეიცვლება ომს გამოქცეული უკრაინის მოქალაქეების დახმარების წესი. საუბარია იმ უკრაინელებზე, რომლებიც საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ სახელმწიფომ სასტუმროებში განათავსა და მათი საცხოვრებლის და სამჯერადი კვების ხარჯს ამ დრომდე ფარავს. რა იცვლება, რატომ იწვევს ეს უკრაინის მოქალაქეების ერთი ნაწილი საკმაოდ დიდ შიშს და რას თხოვენ ისინი საქართველოს მთავრობას, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ომს გამოქცეულმა უკრაინელებმა, რომლებიც დროებით აჭარაში ადგილობრივი ხელისუფლების დაფინანსებით სასტუმროებში ცხოვრობენ, ოფიციალური წერილი მიიღეს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა უკრაინის მოქალაქეებს აცნობა, რომ 1 აგვისტოდან მათ დახმარებას გადაიბარებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და სპეციალური პროგრამი დაეხმარებიან უკრაინელებს, რომლებიც საქართველოში 1 თებერვლიდან 15 ივლისამდე პერიოდში ჩამოვიდნენ და სამშობლოში დაბრუნებას ვეღარ ახერხებენ. ოფიციალური დოკუმენტის თანახმად ყოველი ასეთი ოჯახი საცხოვრებელი პირობების შესაქმნელად მიიღებს 300 ლარს და საარსებო პირობებისთვის 45 ლარს ოჯახის თითოეულ წევრზე. ოქსანა ჟემიაკინა, რომელიც უკრაინის ქალაქ დნეპრიდანაა, სამ ცირეწლოვან შვილთან ერთად ბათუმში 18 მარტს ჩამოვიდა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა თავდაპირველად ქალაქის ერთ-ერთ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში განათავსა, მოგვიანებით კი ოჯახი გადაიყვანეს გონიოს ერთ-ერთ პატარა სასტუმროში, სადაც ისევ უფინანსებენ საცხოვრებელს და სამჯერად კვებას. ოქსანა ამბობს, რომ მისთვის ყველაზე პრობლემური იყო და დღესაც რჩება ბავშვთა კვება და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა. ახლა კი უბრალოდ ვერ წარმოუდგენია, როგორ იცხოვრებს 1 აგვისტოდან.
სამას ლარად საცხოვრებლის დაქირავება შეუძლებელია. მე მყავს პატარა შვილები, რომლებსაც ბავშვთა კვება სჭირდებათ. ერთი შეკვრა 15 ლარი ღირს და თვეში მხოლოდ ამისთვის 300 ლარზე გაცილებით მეტი მჭირდება. აქ არჩევანი არ არის საცხოვრებელი თუ ბავშვების გამოკვება. დასაქმება შეუძლებელია, ან სამუშაო არ არის, ან არის, მაგრამ იხდი ამ ფულს, რომლითაც ვერც საცხოვრებელს იქირავებ და ვერც ბავშვებს გამოკვებავ.
ამჟამად გონიოს და ქობულეთის სასტუმროებში სახელმწიფოს დაფინანსებით ცხოვრობს 150-ზე მეტი უკრაინელი დევნილი, ძირითადად ბავშვები და ქალები. 35 წლის ტატიანა, რომელიც შვილებთან ერთად ქობულეთის ერთ-ერთ სასტუმროშია, გვეუბნება, რომ საქართველოში ძალიან დაეხმარნენ და ამისთვის მადლიერია, მაგრამ არ იცის, სად უნდა წავიდეს 1 აგვისტოს შემდეგ.
მოგცეს ტანსაცმელი საკვები და სასტუმროში დაგვა სახლეს. დღეს არაფერი გვიჭირს, მაგრამ პირველიდან წასასვლელი არსად გვექნება და არც ფული გვაქვს. ჩემი შვილი სკოლაში უნდა წავიდეს. 300 ლარი არც ბინის ქირისთვის გვეყოფა და არც გამოსაკვებად. ამიტომ ვთხოვ საქართველოს მთავრობას, რომ არ მიგვატოვოს. ჩვენ წასასვლელი არსად გვაქვს.
უკრაინელი დევნილები აცხადებენ, რომ 300 ლარიანი დახმარებით ბინის ქირას ვერ გადაიხდიან და ქუჩაში დარჩენის საფრთხეს გრძნობენ. სხვადასხვა სასტუმროში მცხოვრები უკრაინელები 21 ივლისს გონიოში შეიკრიბნენ და აჭარის ხელისუფლებას დახმარებას თხოვეს. როგორც ამბობენ, მათთვის დახმარება იქნება საერთო ფართის გამოყოფა, სადაც ბავშვებსა და მოხუცებზე ერთად იზრუნებენ. გარდა ამისა, შვილები ბათუმის სხვადასხვა საჯარო სკოლის უკრაინულ სექციებში დახმარებას და კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ საცხოვრებლად ბათუმთან ახლოს დარჩნენ. როგორც ხერსონელი ეკატერინე ბელიაევა ამბობს, მათი ყველაზე დიდი ოცნება საკუთარ სახლში დაბრუნებაა, მაგრამ ქალაქის ოკუპაციის გამო ეს შეუძლებელია.
წამოვედით საფილტრაციო ბანაკების და დაკითხების გავლით. ჩამოვედით საქართველოში და მადლობა თქვენს მთავრობას, რომ უფასოდ დაგვასახლეს. მე 3 წლის შვილი მყავს. ბათუმში ბინის დაქირავებას მინიმუმ $500 სჭირდება და ამას ვერ შევწდებით. ჩემი სამსახური სახლი და ყველაფერი ხერსონში დარჩა. რა მინიმალური ფინანსური საშუალების წამოღებაც შევძელით, უკვე იწურება. დიდი თხოვნა მაქვს საქართველოს მთავრობასთან, რომ იქნებ გააგრძელოს საცხოვრებლის და კვების დაფინანსება, სანამ ჩვენს ქალაქებს გაათავისუფლებენ.
უკრაინის მოქალაქეები აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრას ითხოვენ. დეპარტამენტში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ 1 აგვისტოდან უწყება აღარ იქნება უფლებამოსილი დაფაროს უკრაინელი დევნილების საცხოვრებლისა და კვების ხარჯი, ამიტომ მათ ინდივიდუალურად უნდა მიმართონ საქართველოს დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და დახმარების სპეციალურ პროგრამაში ჩაერთონ.
ჩვენ ბათუმელ კორესპონდენტს კალორტკი ფაინძეს აჭარაში დროებით ცხოვრები უკრაინელი დევნილი ქალები ესაუბრნენ იმ შიშზე, რომელსაც მათში იწვევს საქართველოს სახელმწიფოსგან დახმარების მიღების წესის შეცვლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კულტურის სამინისტრომ ამ კვირაში განაცხადა, რომ გელათის სამონასტრო კომპლექს იტალიელი სპეციალისტების გაფართოებული ჯგუფი ეწვია მომდევნო 5 თვის განმავლობაში ქართულ სპეციალისტებთან ერთად კვლევებზე დაფუძნებული მეთოდის გამოყენებით ჩაატარებენ მთავარ ტაძარში დასავლეთ მკლავის კამარის დაზიანებული კედლის მხატვრობის გადასარჩენად საჭირო სამუშაოებს და ტაძრის ამ ნაწილის მხატვრობა ზამთარს დაცული შეხვდებაო. კულტურის სამინისტროს განცხადებითვე იტალიელი სპეციალისტების ეს ჯგუფი გელათში 1 წლის წინაც იმყოფებოდა და ძირითადი ტაძრის დასავლეთ მკლავის ყველაზე დაზიანებული მხატვრობა ჩამოცვენას გადაარჩინა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, ტაძარში წყლის ინფილტრაცია სრულად აღმოფხვრილია და კედლის მხატვრობის ჩამოშლა სრულად არის შეჩერებული. თუმცა კულტურის სამინისტროში ამბობენ, რომ გამომარილება გრძელდება და სპეციალისტები განაგრძობენ კედლის მხატვრობის მუდმივ მონიტორინგს და მარილების მოშორებას. ამასთან, როგორც სამინისტროს ოფიციალურ ინფორმაციაში ანათქვამი, ოპტიმალურად მიმდინარეობს კედლების შრობის პროცესი მას შემდეგ, რაც იუნესკო სპეციალისტების რჩევით ტაძრის სახურავის ერთი ნაწილიდან მოიხსნა მოჭიქული კრამიტი და ნესტის აორთქლება ზემოდანაც გახდა შესაძლებელი. კულტურის სამინისტროს ეს ოფიციალური ინფორმაცია ზოგიერთ სხვა დეტალსაც შეიცავს. როგორც წესი, გელათის მდგომარეობით დაინტერესებულებს, მათ შორის მედიას, სამინისტროში განუმარტავენ, რომ მათ მიერ პერიოდულად გამოქვეყნებული ცნობები ნახონ. ამასთან სწორედ პროცესის გაუმჭირვალობას უჩივის ქართველი სპეციალისტების ნაწილი, უფრო მეც ამ თემაზე ახლა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა კონსერვაციისა და რესტავრაციის მთავარ წესებს და მეთოდებს ადგენს საერთაშორისო დოკუმენტი ვენეციის ქარტია, რომლის მე-16 მუხლი სახელმწიფო სტრუქტურებს ავალდებულებს, რომ მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე მიმდინარე სამუშაოების შესახებ ყველა ინფორმაცია სპეციალისტებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს. ამ მუხლის თანახმად კონსერვაციის, რესტავრაციის და არქეოლოგიური გათხრების სამუშაოებს თან უნდა ახლდეს ზუსტი დოკუმენტაცია ანალიტიკური და კრიტიკული დასკვნების სახით და ნახატების, ნახაზებისა და ფოტოების თანხლებით. ასევე აღწერილი უნდა იყოს სამუშაოს ყველა ფაზა. დოკუმენტაცია შესაბამისი საჯარო ორგანიზაციის არქივში უნდა ინახებოდეს და მეცნიერებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს. არქიტექტორ რესტავრატორ კახა ხიმშიაშვილის შეფასებით, ქარტის ამ მუხლის შეუსრულებლობითაა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა გელათის მონასტრის რეკონსტრუქციის, განსაკუთრებით კი ფრესკების კონსერვაციის პროცესში.
განცხადება არის ეს: სრული დოკუმენტაცია არის მეორე. სრული დოკუმენტაცია ნიშნავს იმას, რომ ვინც აწარმოებს სამუშაოებს, უნდა გამოაქვეყნონ და დადონ რას აკეთებს. ჩამოსული იტალიელი ექსპერტები ხდებიან მხოლოდ ერთ ნაწილს იმისა, ვინც მუშაობდა. ვისაც სხვა რაღაცა კითხვებიან, არ ხვდები. მან ხედავენ პრობლემას. თავად ეგ არის, რომ ყველასთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და ისინი, ვინც მუშაობენ, თქვა იტალიელები იქნებიან თუ არა იტალიელები, უნდა შეხვდნენ იმ ექსპერტებს, რომელსაც თქვა რაღაცა კითხვები აქვს და ელაპარაკონ და ეს ყველაფერი უნდა იყოს საზოგადოების ხელმისაწვდომი.
კახა ხიმშიაშვილის განცხადებით, გარდა იმისა, რომ პროექტი საჯარო უნდა იყოს, ინფორმაცია მყისიერად უნდა ვრცელდებოდეს პროცესის მიმდინარეობისას განხორციელებულ ცვლილებებზე, რაც დარგის სპეციალისტებს შეკითხების დასმის შესაძლებლობას მისცემს.
ასად არ ხდება ისე, რომ პროექტი ზუსტად შესრულდეს. ამიტომ იქ რა დაზუსტებები მიდის ხოლმე, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამოგებული. აი ასე გამომდის, აი ეს პროექტი არის ასეთი და მე კიდე ასე ვას. ყოველდღიურ თავის ფოტოფიქსაციით როგორ არის გამაგრებული და ასე შემდეგ.
არქიტექტორ რესტავრატორი მიიჩნევს, რომ თავის დროზე გელათის სამონასტრო კომპლექსის რესტავრაციის და გადახურვის პროექტის შესახებ ინფორმაციის დახურვის გამო დადგა სავალალო შედეგი და იყო გამოუსწორებელი შეცდომები, ამიტომ იგივე არ უნდა განმეორდეს. კახა ხიმშიაშვილის ინფორმაციით, კახეთში მდებარე კვეტერის გუმბათოვან ტაძარზე 80-იანი წლების შემდეგ სამჯერ შეიცვალა მოჭიქული კრამიტის სახურავი და ისევ დაზიანებული და შესაცვლელია, რაც ცხადყოფს, რომ მოჭიქული კრამიტის დამზადების ტექნოლოგია სპეციალისტებმა ვერ აღადგინეს. ამიტომ სხვა გამოსავლის პოვნა იყო საჭირო და იგივე შეცდომა გელათში არ უნდა დაეშვათ. კახა ხიმშიაშვილი უარყოფითად აფასებს მონასტრის მთავარ ტაძარზე კრამიტის ერთი ნაწილის მოხსნას და დროებითი თუნუქის სახურავის მოწყობასაც. როგორც ამბობს, ტაძარი დროებით მთლიანად უნდა გადაეხურათ ქოლგა ტენტით, რისი რეკომენდაციაც ჯერ კიდევ 2 წლის წინ გაიცა ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ეროვნული კომიტეტის დასკვნით.
ეს მიცემა იმ საშუალებას, რომ მთლიანად აეხადათ არსებული გადახურვა, იგივე კრამიტი და ცხნარად ემუშავოთ მთელ ფართობზე.
ინფორმაციაზე წვდომის შეზღუდვას ასახელებს ჩუბინაშვილის ცენტრის ხელოვნების ისტორიკოსი მზია ჯანჯალია პრობლემად, რომლის გამოც დარგის სპეციალისტებს არგუმენტირებული კომენტარი უჭირთ გელათში მიმდინარე რეკონსტრუქციის და კონკრეტულად კედლის მხატვრობის კონსერვაციის პროცესის შესახებ. მზია ჯანჯალიას თქმით, შაშან იტალიელი სპეციალისტების ერთი ნაწილის დასკვნამ კრიტიკა გამოიწვია ქართველ და უცხოელ სპეციალისტებში და ამის შემდეგ ხელი საერთოდ აღარ მიუწვდებათ ინფორმაციაზე პროექტის კვლევების და მეთოდოლოგიის შესახებ.
არავის არფე არ გაუთვალისწინებია, არავის არ გაინტერესებულა რა ხდება, რატომ არის ესეთი კრიტიკა. მას შემდეგ იყო არაერთი იქ საველე ექსპედიცია, ჩართული არის ქართული ჯგუფით და რას აკეთებენ, არავინ არის, ანუ ინფორმაცია არ არის, ანგარიშები არ არის, იმ შემთხვევაში არავის ეს არ უნახავს.
მზია ჯანჯალია არიზიარებს კულტურის სამინისტროს განმარტებას მთავარი ტაძრის გამოშრობის შესახებ. სამინისტროს თანახმად მოიხსნა დროებითი სახურავის და კრამიტის ერთი ნაწილი და თუნუქის დროებითი სახურავი უფრო ზევით დამაგრდა, რაც ხელს უწყობს ნესტის აორთქლებას.
მანამდე ხო ამბობდნენ, რომ შალია. მე უცებ გაიგვარო, ჭირდება გამოშრობა ინტერიერში. ინტერესის გამოშრობა 2 წელი თონუქის აღებით და დადებით უარსებ ხა მაგას სამ პროფესიული კვალიფიკაცია არ ჭირდება ხო ეს ხო ყველა მიცის ვისაც კი შეხება ქონია რამე ნაგებობასა ვისაც კი სახლი აქვს და სახურავი ყველა მიცის ხო რომ სადღაც წყალი ჩადის ცხველი რო არის შიგნით უღაპი იმას ერთი თონუქის აღება და დაფარი პარშოლის მითუმეტეს როდესაც იგი წვიმებია აი ესეთი გაუგებარი გამგონარი მდგომარეობა არის რეალურად სახება არავინ არ იცის იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ ინფორმაცია ჩაკეტილი არავის არ უშვებენ.
ზია ჯანჯალია ამბობს რომ გელათში მიმდინარე სამუშაოებს პროფესიულ ჯგუფებში მხარს არ უჭერენ, რადგან სამინისტრო ინფორმაციას არასაჯაროვებს და ამ ჯგუფების წარმომადგენლებს არც ადგილზე უშვებს. გელათის მონასტრის მთავარ ტაძარში დასავლეთ მკლავის ქვეშ დახურული ხარაჩოებია აგებული და ქვემოდან შეუძლებელია იმის დანახვა თუ რა მდგომარეობაშია ფრესკები და ლურჯ ფონზე გამოსახული ჯვარი, რომელსაც ჯერ კიდევ გასულ წელს ყველაზე მეტად ეტყობოდა წყლის ინფილტრაციის შედეგად ნესტისგან გაჩენილი გამომარილება.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბო თუ რატომ რჩება სპეციალისტების ნაწილის უნდობლობის საფუძვლად გელათის სამონასტრო კომპლექსში მიმდინარე სამუშაოები, რომლებსაც კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით იტალიელი და ქართველი სპეციალისტების ჯგუფი ატარებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ მსოფლიო სასურსათო ბაზარზე შექმნილი საკმაოდ რთული ვითარებიდან გამომდინარე, როგორც ცნობილია, საქართველოს მთავრობამ ერთი წლით აკრძალა ქვეყნიდან ხორბლის და ქერის გატანა. საუბარია ხორბალსა და ქერზე, რომელსაც საქართველოში მოიწევენ ძირითადად კახეთის რეგიონში. იქ ახლა ამ ორი მარცვლეულის აღება საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს. ამის შემდეგ შიდა ქართლში და სამცხე-ჯავახეთში გადაინაცვლებს პროცესი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ამ კვირაში განაცხადა, რომ პროცესში ჩართულია სახელმწიფო კუთვნილი 78 კომბაინი და ასევე 32 კომბაინი, რომელიც თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში კერძო კომპანიებმა შეიძინეს. ამასთან თავად ამ პროცესში სწორედ შესაბამისი ტექნიკის ნაკლებობა ერთ-ერთი პრობლემა, რასაც უჩივიან ფერმერები, განსაკუთრებით კი ის ფერმერები, რომლებსაც კახეთში არც თუ დიდი ფართობები აქვთ. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგეყვებათ.
შირაქის ველზე ხორბლის აღების პროცესი აქტიურ ფაზაში შევიდა. კახეთში რამდენიმე კვირაა ჰაერის მაღალი ტემპერატურა, რაც მოსავლის ასაღებად ხელსაყრელია. კომბაინები მუშაობას ყოველ დღე დილის 10 საათიდან იწყებენ და საღამოს 8 საათზე ასრულებენ. დედოფლის წყაროში მცხოვრები ვიქტორ ჭუაძე უკვე 40 წელია კომბაინზე მექანიზატორად მუშაობს. 77 წლის კომბაინერი ამბობს, რომ ხორბალს ყოველ წელს თავადაც თესავს, ფასების მატების გამო კი წელს მოსავლის მოყვანა ყველაზე ძვირი დაუჯდა. 1 ჰექტრის 3000 ლარი. წუხს, რომ სხვა ფერმერებსაც წელს დიდი ხარჯი აქვთ და თუ მარცვლეულის ფასი მაღალი არ იყო, მოგებას ვერ მიიღებენ.
ეხლა ეს საწვავირო დაძვირდა, ძალიან გაჭირდა ყველასთვის ამ მოსავლის მოყვანა და აღება და სათადარიგო ნაწილების თავის დროზე მოწოდება. ეს სასუქი სულ ყველაფერი დიდ თანხებთან არის ეხლა დაკავშირებული. ვინც არის მიწის მეპატრონე, მაგაი უჯდება სულ ყველაფერი, მაგან უნდა იქირაოს ტრაქტორი, იქირაოს კომბაინი, იქირაოს მანქანა. ამათ სულ ყველა საწვავი ჭირდება, საწვავი ძვირი არის და ძალაუნებრივად ეს პროდუქტიც იმის გამოშვებული პროდუქტი.
ხორბლის აღება დროულად თუ არ მოხდა, მარცვალი მინდორშივე დაიფანტებაო, ამბობენ ფერმერები, რომლებმაც ხორბლის აღება ამ დრომდე ვერ მოახერხეს. მათი ინფორმაციით, მცირემიწიანი გლეხები თითქმის ყოველ წელს იჩაგრებიან და თუ ასე გაგრძელდა, იძულებული გახდებიან მიწები გაყიდონ და მოსავლის მოყვანაზე უარი თქვან.
10 გექტარიანში კი არ წავიდეს. ჯერ ვისაც 2 გექტარი აქვს, 2 აუღოს და მერე თუ გინდა ივანს 300 აიღო.
ვისაც 100 და 200 და 300 გექტარებია, თან თავს ფერმერებს,
რომლებსაც ხორბალი შედარებით დიდ ფართობზე მოჰყავთ, კომბაინის დაქირავება არ უჭირთ. მათ შორისაა ვაჟა გიგოლაშვილი, მას 25 ჰექტარზე ქერი ეთესა, 25-ზე კი ხორბალი. მიუხედავად იმისა, რომ თავად პრობლემა არ შექმნია, ამბობს, რომ ტექნიკის გამო ბევრი ფერმერი ნერვიულობს.
ხალხი ვეშურებით ყველა, რომ ჩვენი დათესილი და ნაწვალები მოსავალი ბეღელში დავაბინაოთ. ამჟამად მასიურად ცდილობს, რომ ამინდი არ გაუარესდეს და რაც შეიძლება მალე მოახერხონ თავიანთი მოსავლის აღება. მოხდა წელს, რომ ალაზნის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შირაკში ერთდროულად დაიწყო მოსავლის აღება და ტექნიკა განაწილებულია, ნაწილი ტექნიკა ქვემოთ იღებს ალაზნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ნაწილი შირაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. კომბაინები ძალიან ბევრია, მაგრამ მაინც არ ყოფნის იცით, იმიტომ რომ ყველა ეშურება, რომ ყველას უნდა რომ თავის დროით აიღოს მოსავალი და აბა ერთდროულად ხო ვერ აიღებს ყველა რა.
დედოფლის წყაროელი ფერმერები ამბობენ, რომ წელს ჰექტარზე ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა 2-დან 4 ტონამდეა. ფერმერის ელისბარ იმერლიშვილის თქმით, 1 კილოგრამი ქერის საბაზრო ღირებულება 90-95 თეთრია, ხოლო 1 კილოგრამი ხორბლის საწყისი ფასი 1 ლარი.
წელს მაგალითად დაახლოებით შარშანელთან შედარებით ალბათ 15-20% მეტი. ფასი ნორმალურია ამ ეტაპზე, სარეალიზაციო ფასი არის საკმაოდ ნორმალური.
ხორბლის აღების დროს ტექნიკის სიმცირეზე ლაპარაკობს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგიაც. მისი ინფორმაციით ამ კუთხით გარკვეული პროექტები სამინისტრომ უკვე განახორციელა, თუმცა არასაკმარისი აღმოჩნდა.
ჩვენს მიერ განხორციელებული თანადაფინანსების პროექტების მეშვეობით დაახლოებით 35-მდე ახალი კომბაინი იქნა კერძო სექტორის მიერ შეძენილი, რომელიც ასევე ჩართულია პროცესში, თუმცა ეს რაოდენობა მაინც არ არის საკმარისი და გავაგრძელებთ მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსებას მომავალ წლებში, რომ რაც შეიძლება მეტი ტექნიკა შემოვიდეს და შესაბამისად აგროვადებში ქონდეს შესაძლებლობა ფერმერებს მოსავლის აღების. მოსავლიანობას რაც შეეხება, სარჩამ ქონდა ძალიან მკვეთრი და კარგი ზრდა, დაახლოებით 33% გაიზარდა წინა წელთან შედარებით ხორბლის მოსავალი და წელსაც ველოდებით, რომ გავაუმჯობესებთ წინა წლის შედეგებს.
საქართველოს მთავრობამ 1 წლის განმავლობაში ქვეყნიდან ხორბლისა და ქერის ექსპორტი აკრძალა რუსეთის შეჭრის შემდეგ უკრაინიდან მარცვლეულის გატანის შეფერხების გამო. წელს საქართველოში 170,000 ტონამდე ხორბლის და 60,000 ტონამდე ქერის მოსავალს ელოდებიან. გიზიხში ხორბლის აღება აგვისტოს დასაწყისში დასრულდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის სხვა ამბების შესახებ, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა ერთი ნაწილი დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. 12 პუნქტის შესრულების საკითხი იყო ამ შეხვედრის დღის წესრიგის ერთადერთი და უმთავრესი თემა. როგორც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, ამ შეხვედრაზე მიაღწია შეთანხმებას, რომ კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით 12 პუნქტიანი გეგმის შესაბამისად კანონ პროექტები შემუშავდება. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით კი ორშაბათიდან პარლამენტში სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებს დაიწყებენ. ოპოზიციის ნაწილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ქართული ოცნებისგან დამოუკიდებელი სამუშაო ჯგუფების შექმნას 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულებაზე სამუშაოთ. საპარლამენტო ოპოზიციის კიდევ ერთი ნაწილი კი უკვე ჩართულია იმ ჯგუფების მუშაობაში, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობამ ჩამოაყალიბა. ევროპარლამენტარმა ვიოლა ფონ კრამონმა დღეს ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ საქართველოს დევიზი ძალა ერთობაშია, თუმცა სამწუხაროდ ევროკავშირის რეკომენდაციებზე მომუშავე პარალელური ჯგუფების არსებობა არც ერთიანობის და არც ძალის დემონსტრირებას არ ახდენსო. როგორც ევროპარლამენტარი წერს, კანდიდატის სტატუსი არა რომელიმე ერთი პარტიის, არამედ ერთიანი პოლიტიკური კლასის მიერ მიიღწევა და ამ პროცესში ყველა შეიტანს თავის წვრილსო. შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტის დელეგაცია გასული 2 დღის განმავლობაში სტუმრობდა საქართველოს. ამ დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, მართველი და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან და ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. და ერთ-ერთი მთავარი მოწოდება იყო ერთობლივი მუშაობა იმისთვის, რომ საქართველომ შეძლოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულება. გოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.